Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбатты ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Жаңа өзен ісі бойынша Ақтауда өтіп жатқан сот дүйсенбі күні қайта жалғасты. Сотты бақылап келген белсенділер айыпталып, сотқа тартылып жатқандар айыпталушы емес, жәбірленуші дейді. Дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын ұйымдастырған оппозиция өкілдерінің бірі президент Назарбаевқа сенімсіздік білдіріп, импичмент жариялау керек десе, енді бірі ішкі істер министрі мен басқа да жоғары лауазымдар орнынан кетсін деген талап қоюға жеттейді. Евгений Жовчистің «Колония тұтқынының жазбалары» деген кітабының таныстырылымы да осы дүйсенбі күні болып өтті. Қазақстан Халық банкінің Қытайдың юань валютасымен есеп айырыса бастауының сыры неде? Экономистердің бұған көзқарасы қандай? Қырғызстанда үкімет орнынан кетсін деген талап қойған оппозиция митингілері үш рет қатарынан өтті. Ендігі жерде 18 сәуірде үкімет пен оппозиция бас қосатын болып шешті. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді жоғарыда айтылған тақырыптармен хабарымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Ақтауда Жаңаөзен оқиғасына қатысты сот жалғасып жатыр, ал Алматы қаласында бірқатар қоғамдық белсенділер Жаңаөзен оқиғасы бойынша болып жатқан сотты тоқтатуды талап ететін хатқа қол қоюдың басталғандығын жариялады. Олар соттың әділетсіздігін осыған дейін болған тергеулердің де нақты шынайы еместігін айтып отыр. Айыпталушыларға қысым көрсетіліп қинаған дейді олар. Міне осы Ақтаудағы соттың бүгінгі егжей-тегжейімен және Алматыдағы баспасөз мәслихатынан тілшіміз Меруерт Сәрсебай әңгімелейді.
Сәуірдің 16 күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотта айыпталушы Роза Төлетаевадан жауап алынған екен.
Соттың бастаманың алдында Роза Төлетаевна адвокаты Гүлнар Жұрасбаева. Ол кісі екі өтініш жасады сотқа. Бірінші өтініш психика зияны тигені мүмкін деп, сол себептен психиатрическая хаттан өткенде өтініш берді.
Дейді Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев. Оның сөзінше сотта Роза Төлетаеваға тергеушілер тарапынан қандай қысым көрдіңіз деген сұрақ қойылған.
Тергеу кезінде бір КНБшник Ерлан деген азамат, тағы да бір Руслан деген оперуполномоченный басына полиэтиленді мүшел кигізіп, талай-талай оның талдырыстады. Сот алқаған сәдінің кезінде шашымен жұлып, шашымен көтеріп деген секілді. Сол кезде бір талай шаш қапты.
Роза Төлетаева өзіне қысым көрсеткен азаматтарға жаза қолдануды сұрап өтініш жасапты. Ерлан Қалиев сот өтініштерді қабылдады дейді. Одан кейін айыпталушыдан жауап алынған. Оған Болат Атабаевты, Серік Сапарғалиевті және Владимир Козловты қайдан танисыз деген сұрақтар қойылған. Ерлан Қалиев прокурор Роза Төлетаеваның жеке хаттарын, СМС хабарламалары мен телефон арқылы әңгімелерін дәйек ретінде келтірді дейді.
Козловты қайдан танисыз? Сіз Козловпен қайдан кездесіңіз деген әңгімеге келіп, сондай жауап алғысы келді. Ол не себептен? Кім түсінбей қалды? СМС-кедері номерді, Баленбай номер, Баленбай уақытта звондапты, мына номер Баленбай уақытта звондапты деген соның бәрін бүгін ол кісіге мойнына іліп отыр да, нақты факт ретінде ол обвинение берді.
Айыпталушы алаңда болған кезде қатты сасқанын айтыпты.
Кейбір сұрақтарына ол жасына мойындады, кейбір сұрақтарына бас тартты. Ана өзім шетте болғанмын. Сол кезде өзім не айтқанымды, неге отырғанымды білмей қалдым. Көзімнің алдында осындай өмірді көрмеген, өлім болғаннан кейін не болғаннан кейін не тұр, сондай деп.
Роза Төлетаеваға 241-ші бап бойынша, яғни Жаңаөзендегі тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айып тағылып отыр. Осы күні Алматы қаласында Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотты тоқтату және істі қайтадан басынан бастап тергеу үшін қол жинау басталды. Оппозициялық саясаткерлер Болат Атабаев, Мұхтар Тайжан, журналистер Гүлжан Ерғалиева мен Рысбек Сәрсенбайұлы және қоғамдық белсенді ғалым Ағилеев соттың әділетсіздігін тергеу барысында айыпталушыларға қысым көрсетілгенін айтып, бұл іске қоғамның араласуы керек екенін жеткізді.
Халықаралық ұйымдарды қосу арқылы, Біріккен ұлттар ұйымына шығу арқылы осы мәселені тоқтату керек. Мына сот процесін тоқтату керек. Сот процесі осы күнше жалғасып кете беретін болса, онда негізгі қылмыскерлер анықталмайды. Қылмыс жасамағандар жазықты болып айыпталып сотталып кетеді дағы. Шын мәніндегі атуға итермелеген, осы жағдайға жеткізген және атуға бұйрық берген, сол бұйрықты мүтіксіз орындағандар жазадан тыс қалады. Бұл өте қауіпті нәрсе. Бұл қоғам үшін қауіпті.
Дейді Рысбек Сәрсенбайұлы. Бірінші кезекте халыққа оқ атқан адамдарды жазалау керек деген белсенділер айыпталушыларды шындығында жәбірленушілер қатарына қосу қажет деді. Болат Атабаев неше айлар бойы осы әділетсіздік пен әрекетсіздіктің жалғасып жатқанын сөз етті. Оның сөзінше бұл оқиғаларға кім кінәлі екенін бәрі біледі.
Ведь все знают, кто виноват, и народ знает. И мы сейчас сидим, делаем вид, что надо добиваться справедливости. А зачем добиваться справедливости, когда надо назвать имя Назарбаева и требовать его импичмент, требовать его ухода?
Алайда Рысбек Сәрсенбайұлы президенттің емес ішкі істер министрі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті бастығы қызметінен кетуін талап ету керек деді. Ал Мұхтар Тайжан Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы өтірікке толы және қаралы күндер болып жатқанын атап, осындай уақытта зиялы қауымның мәселеге араласуын, халықты ақпараттандыруға көмектесуін сұрады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз білесіздер, Жаңаөзендегі 16 желтоқсандағы оқиғаға байланысты Ақтауда 37 адамды айыптаған соттың басталғандығы 27 наурызда болатынды, мінекей әлі де жалғасып жатыр. Ал 17 сәуір күні осы Жаңаөзеннен кейін 17 желтоқсан күнгі болған оқиғаларға қатысты шетпедегі оқиғаларға қатысты сот осы 17 сәуір күні басталғалы отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қадырлағайын көлікпен адамды қағып кетіп өлтіріп алған үшін айыпталып 4 жылға сотталған, одан кейін жақында ғана бостандыққа шыққан қазақстандық адам құқықтары жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтистің «Колония тұтқынының жазбалары» атты кітабы жарыққа шыққан екен. Бұл кітапты жазғандағы мақсат колониядағы өмірді көрсетіп, соған назар аударту, дейді автор. Кітап әзірге аз тиражбен жарық көрген екен, толығырақ Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Сәуірдің 16 күні «Колония тұтқынының жазбалары» атты кітаптың тұсаукесері болды. Кітапты Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис Шығыс Қазақстан облысы Саратовка елді мекендегі 156-13 қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан кезде жазған. Автордың сөзінше, бұл кітапты жазу арқылы ол бірнеше мақсатты көздеген.
Для меня было очень важно колонии сохраниться во всех смыслах.
Колонияда отырған кезде маған өзгермей қалу маңызды болды. Қай жақтан қарасаң да кәсіби, құндылықты және рухани тұрғыдан да өзгермеу. Осы кітап менің өз-өзімді сақтаудағы талпынысым. Мен жазамды өтеп жатып жаздым, күрестім, өзгелерді қорғадым. Яғни бостандықтағы ісімді жалғастырдым, бірақ әлде қайда нашар жағдайда.
На свободе, но, может быть, значительно более худших условиях.
Дейді Евгений Жовтис. Кітапқа кірген бір үндеумен екі үлкен мақала қорғаушының жанында жазасын өтеген журналист Тохнияз Күшіковпен бірге жазылған. Евгений Жовтис өзінің жазушы емес екенін, кітаптағы хаттардың қалай Колониядағы жағдайға орай өзгеріп отырғанын айтты.
Если посмотрите на эту книгу, то тональность, резкость.
Егер анықтап қарасаңыздар, кітаптағы үндесілік пен ашықтық өзгеріп отырады. Мұның бәрі колонияның ішіндегі жағдайға байланысты болды. Ол жағдай мен үшін өзгелерге қарағанда ерекше екенін байқадым. Колонияда біз арнайы қадағалауда болдық.
В колонии в эксклюзивном варианте.
Дейді Евгений Жовтис. Кітаптың тиражы 100 дана. Алайда сұраныс болса, тиражды көбейту ойда бар мәселе.
Я очень хочу ее отправить тем, кто там остался.
Бұл кітапты колонияда қалған адамдарға жібергім келеді. Ол жердегі сотталғандардың басым бөлігі сонда қалып, рахымшылыққа ілінбеді. Меніңше, бұл кітап онда жақсы оқылады. Кітапты жазуда тағы бір мақсатым болды. Қоғам жазасын өтеп шыққан адамды қауіпсіз деп санайды. Бұл қателікті бірден тоқтату керек. Мені ешкім ешқашан өшпенді деп атай алмайтын. Ал жаза өтеу орындарының жүйесі кез келген қарапайым әрі мейірімді адамнан басқыншы және өшпенді адам жасап шығарады.
Доброго человека делает человека агрессивного, человека, который просто пышет ненависть.
Дейді Евгений Жовтис. Қазақстандық адам құқықтары жөніндегі бюроның заңгері Гүлмира Қуатбекова кітаптағы материалдар елдегі түрлі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып келген дейді.
Библиография ғана жария емес, осы құқық қорғаушылық мақсатын негіздеп отыр. Қазақстан қоғамына назар аудару, осы жүйенің адамды тәрбиелеу емес, бұзу сияқты жағдайларын көрсетіп, осы совет кезіндегі ГУЛАГтың қалып кеткен жараларының жазылмай, осы күнге дейін, қазірге дейін халықаралық стандарттарды әлі қолданбай келе жатқанын көрсетіп отыр.
Еске сала кетсек, Евгений Жовтис 2009 жылы абайсызда көлікпен адам қағып өлтіргені үшін 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Ақпанның 17-сінде ол рақымшылық заңына сай мерзімнен бұрын босап шықты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Кырматты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, камжелеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызден дәрі қарай халықаралық тақырыптар менен жалғастырайық. Халықаралық тақырыптар дегенде алысқа бармайық, Қазақстанның көршісі Қырғызстандағы бүгінгі саяси ахуалға тоқталып өтетін болсақ, Қырғызстанда жақында ғана 7 сәуірде 2-ші революцияның 2 жылдығы болғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірақ дегенмен осы 2-ші революция 2 жылға толмай жатып ақ, Қырғызстандағы оппозиция митингілері қайта жалғасып кетті. Наурыздың басынан бастап осы уақытқа дейін не 3 бірдей митингі болып өтті. Бұл оппозицияның алдымен Ошта, одан кейін Баткенде, одан кейін Жалалабадта жалғасқан митингілерді қойып отырған талабы қазіргі коалициялық үкіметтің орнынан кетуі. Міне, оппозиция не себепті осындай талаптар қойып отыр, жалпы жаңадан құрылған осы коалициялық үкімет не себепті енді оппозицияға жақпай жатыр деген тұрғыдағы сауалдарға жауап беру үшін қазір біздің студиямызға Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Улан Эшматов келіп отыр. Улан байке, қош келдіңіз.
Рахмат.
Ал енді Қырғызстандағы мынау оппозиция белсенділерінің митингісі жалғасып жатыр екен. Ол бұл аралықта Ошта 60 жастан асқан бір азамат наразылық ретінде өзін-өзі өртіп жіберіп қайтыс болып кетті деген де хабарлар тарап жатыр. Оның қалдырып кеткен жаңағы жазбасына қарағанда осы митингілерден шаршап кеттім деген сияқты артына хат қалдырған дейді. Осы қаншалықты рас, міне осы тұрғыда әңгімелеп өтсеңіз.
Анда шаға Қырғызстан баштайлы ола, шында елі кетше ош шары Қырғызстан бой екінші түштік бор, шында факты болды. Алай районын алысқы 60-тан өтіп қалған тұрғыны ұсымы Қаныбек Сейітбеков ату мұрза, шыл кетше-кетшінде ош шарында өзін-өз өртіп жүрген екен. Анынша жанында шын елі бір қат қалғандығы милицияда растады. Алғатта ал жаран шы митингтерін тажаганын анан башка бир 3-4 саясатчынын фамилиясын атап ошолорго ишинерин жазган экен да. Бирок эмне себеп болду бул жаранын ушундай кадамга баруусуна? Албетте өкүнүчтүү окуя. Бул али иликтөөнү талап кылат да, иликтөөнү талап кылат. Маркумду эртең сөөгүн жерге берген жатат. Анын баардык акыркы сапар кузатуу жөрүлгөсүн чыгымдарын ошо Алай районунда акимчилик көтөрө турган болду. Бирок жанагы маселе жаран өзүн өзү өрттөө кадамына жанагындай өз катында жазып кеткенден бардыбы же дагы бир башканы саламат тыгында башка маселелер барбы? Бул али иликтөөнүн тактоон талап кылат да.
Бул али текшерилет дейсиз го. Ал энди оппозициянын басты коюп отурган талабы эмне сонда өкмөткө азыр?
Оппозиция дегенде айта кетүү керек, Кыргызстанда азыр бийликтин оппозициянын табияты Казакстандан башкачараак. Оппозиция Кыргызстанда учурда иштеп жаткан конституция боюнча расмий макамга ээ да, системалуу оппозиция. Парламентте оппозицияга конституция боюнча 2 чоң комитет берилген. Алар ошонун төрагасы болуп эсептелинет. Анан кийин эми азыркы митингтердин жүрүшү бул ушу президенттик шайлоо өтүп, жаңы коалициялык өкмөт куралгандан кийин системалуу оппозиция, парламенттеги оппозициялык партия фракция менен парламент кирбеген дагы бир оппозициялык партия бар, экөөнүн баягы лидерлери баш кошкон. Баш кошкондон кийин ошо баш кошуунун натыйжасында анан азыркы митингтер келип чыгып жатат. Алардын эми талабы албетте азыркы коалициялык өкмөт кетсин, кайра курулсун дейт. Эми кайра курулсун дегенде эле бул саясат тааныштар албетте мындай талаптар барып эле кайра бийлик бөлүшү кайра болсун, ошол оппозициядагы парламенттеги оппозициялык фракциядагынын дагы өкмөткө, коалиция өкмөткө кирүү аракети катары баалап жатышат да. Буга чейин 3 митинг болду албетте. Биринчиси Ош шаарында болгон, экинчиси Баткен, үчүнчүсү Жалалабадта. Эң көп Оштогузу болду, ага бир 30 000 адам катышты. Баткенде 1,5 000-2 000 адам катышкан, анан кийин Жалалабадта 10 000 адам катышкан. Эми саясат таанышлардын комментарийлерине караганда оппозициянын өкмөт кетсин деген талабынын артында эле бийликти кайра бөлүштүрүү, өкмөттүн форматын кайра түзүү, ошол эле учурда оппозициянын бир азыр белди өкүлү болгон Атажурт партиясынын коалициялык өкмөткө кирүү аракети, бийликти алуу аракети катары баалашылат.
Демек осуган дейин бийликке колу жетпей калгандардын кайта бөлүшүүгө талпынуубу сонда?
Бийликке дегенде өкмөттүн деңгээлде бийликке. Атажурт фракциясы, Атажурт партиясы буга чейинки өкмөттө болгон, бир жыл иштеген коалициялык өкмөттө болгон, анан кийинки президент шайлоодон кийинки өкмөттөн чыгып калган да.
Ал энди өкмөт кетсин дегенде бир алга бир талап чыгаруу керек кой? сонда бийликти кайта бөлүүдөн башка азыр әлеуметтік экономикалық саяси жағдайда қойып отырған
бір деген азыр үкіметтің істеп атқанына бір 3 айдай уақыт болды. 3 айдан біраз ашты.
Оларға уақыт беру керек
болғанымыз. Уақыт беру керек деген сөздер әлбетте қырғыз қоғамшылығында да эксперттер тарапынан, ошол үкіметті билікті жақтан саясат тарапынан айтылып атады. Бирок оппозициядагы партиялар, фракция лидерлери баарыбир бул өкмөт жакшы деп атат. Эл ишенимдеги өкмөт эмес деп атат. Эл ишенимдеги өкмөт эмес дегенде албетте алар бир фактыны жүйө кармашы мүмкүн. Мисалы үчүн оппозиция лидерлери азыркы оппозиция Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумар президенттик шайлоодо алар дагы 500,000 адамдын добушун алышкан. Бирок албетте бийликтин форматына сыртта калышты. Азыркы өкмөт эл ишенимде эмес дегенде алар ошондо биз дагы добуш алганбыз, бирок биз өкмөт форматтан сыртта калдык деген аргументти карманышы мүмкүн да. Бирок албетте алар муну ачык айтпайт. Бирок саясатташтардын болжолунда мына ушул нерсе да. Эл ишенимдүү өкмөт эмес. Ошон үчүн алар албетте эң башкысы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов, бул республика партиясынын лидери. Анын кемчиликтерин, анын бир катачылыктарын башка аргумент катары тартышууда. Ошон ичинде мисалы Казакстанда олигарх катары белгилүү Булат Утемуратов менен премьер-министрдин жолугушуу болгон экен. Бул жолугушуунун да оппозиция бул жашыруу форматта өткөн жолугушуу деп премьер-министрдин бир кемчилиги катары азыр мына мүнөздөшүп атат да.
Неге кездешти биз неге билмейбиз дейди го. Ал энди өкмөт энди ошол талаптарга катышты кандай уаж билдирди?
Өкмөт митингдерди 3 жылга токтотуңуз, мораторий киргизүүнү сунуштады оппозицияга. Албетте эми бул талаштуу маселе. Оппозиция кабыл алса да коомчулукта да ар кандай пикирлер болушу мүмкүн, оппозиция кабыл алды деп айтыш кыйын. Андан башка мына 18-апрелге азырынча белгиленип жатат оппозиция менен өкмөттүн телеканалда түз эфирде баарлашуусу болот деп күтүлүүдө да.
Демек
мунасат алуу аракет жасалат.
Эфирге чыгып, мамиле жасауга аракет жасалат. Дурус экен.
Бирок эми маанай негизи байкоочулардын, ошол эле эксперттердин, саясаттанучулардын маанайы оппозиция болобу, башка күчтөр болобу канчалык митинг өткөрбөсүн азыр ал кыргыз коомчулугунда мурдагыдай эки инкылапка чейинкидегидей колдоо таппайт деген пикир үстөмдүк кылат да. Митингтер менен маселе чечүүнүн доору Кыргызстанда акырындап аяктап баратат. Аяктап баратпаса да азыр мурункудай деңгээлинде баскычында эмес деген пикир бар.
Демек митингилерге деген мурункудай сеним жок.
Мурункудай колдоо жок. Митингти же болбосо коомдо деле маселени митинг аркылуу чечүүгө мурдагыдай колдоо жок.
Демек митинг аркылуу маселе чечүүгө умтулуштун ого адеттене берүүдүн кажети жок деген сыяктуу пикирлерди айтат го
сарапчылар.
Рахмет анда Уланбек аңгимеңизге. Биз шагын кулактандыруудан кийин кабарларыбызды ары карай жалгастырайык.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Ардактагы айна өтө толкунда Азаттык радиосу энди кабарларыбызды Казакстан такырыптарына карай кайтадан ойустурсак, мына бир экономикалык жаңылыкка кулак койсоңуздар. Казакстан Кытай валютасы юань менен эсеп айырууну баштады. Казакпарат агенттиги дүйшөмбүдө кабарлагандай, Казакстан Халык банкы сәуірдің 15-нен бастап Кытайдын юань аркылуу товарлар менен кызметтер үчүн акча аударымдарын жана шот боюнча башка да операцияларды аткарууну колго алган. АКШ менен Европа элдери Кытайдан улуттук валютасынын багамын көтөрүүнү талап этип келсе, Казакстанда юаньге катышты теңге багамы жылдан жылга төмөндөп барады. Кытай эмне себепти экономикасы мыкты батыс элдери менен эмес, Казакстан менен саудо байланышын күчөйтүп отур деген тургуда экономист калым, коомдук маселелерди сараптоо орталыгынын директору Мирверт Махмутова менен сукатты тыңдаңыздар. Микрофон кезегинде Күлай Бистайда.
Мирверт ханым, сонымен Казахстан Халык банкы осы сәуірдің 15-нен бастап юаньмен есеп айырыса бастады. Мұның Казахстан экономикасына әсері қандай болады? Тиімді ме, тиімсіз бе?
Бұл енді Қытайдың экономикасы бүкіл жер жүзінде екінші ең ірі экономика болып тұрғансын. Қытаймен қазір әсіресе соңғы жылдарда Қазақстан экономикасын қазір қарым қатынасы ұлғайып бара жатыр. Сондықтан бүгінгі күні бұл енді екі арада юаньді саудаға пайдаланғаны бір жағынан екі мемлекетке де пайдалы болатын шығар. Себебі еуроды, доллардындағы тұрақтандыру мәселесі енді көп сұрақ тудырып жатыр. Сондықтан менің ойымша бұл енді осыған байланысты.
Ал енді осы Қазақстан базарлары мен сауда орталықтарында енді бұл юаньмен есептесуге жол ашады ма?
Иә, бұл резервная валюта дейді ғой, екі арада осы валютаны екі аралық қарым-қатынаста пайдалануға қажет. Осыған байланысты жалпы алғанда бүгінгі күні халықаралық деңгейде юаньдағы былайша айтқанда сенімі мол валюта болып санала қоймайды.
Жалпы Қазақстан президенті осы аймаққа ортақ валюта енгізу туралы айтып келеді ғой. Ал Қытай юаньды өзінің ұлттық валютасын әлемдік валютаға айналдыруды көздеп жүргені белгілі. Ал Қытай валютасына қатысты теңге бағамы осы Қазақстанда жылдан жылға төмендеп келеді. Қытай юаньы болашақта теңгенің орнын басуы мүмкін бе?
Ол енді болашақта Қазақстанның билікте отырған азаматтарының саясаты осы бүгінгі күндегідей болып жатса, әрине тәуелсіздігімізден тағы өзіміздің еліміздің валютамыздан да айыралы мүмкіншілік тудыратын шығар, бірақ енді өзім оған жете қоймайды деп сенемін. Сондықтан бұл халықаралық деңгейде долларда, еврода, Құрама Штаттарының да Еуропа одағының да басшылары юаньды Қытай басшылары тұрақты ретінде ұстап отыр. Әлгі долларға қарағанда да еуроға қарағанда да айырбастау деңгейі оларға пайда келтірмей жатыр. Сондықтан әрине Қазақстанның үкіметінің мүмкіншілігі Құрама Штаттардың дағы Еуропа одағының дағы үкіметіне қарағанда мүмкіншілігі кемдеу. Сондықтан бұл келешекте әрине Қазақстанға көп пайда тудыра қояды деп ойламаймын, бірақ бүгінгі күнгі бұл халықаралық саудада былайша айтқанда қажетті мәселе болып тұр.
Меруерт ханым, сондай енді өзіңіз білесіз, ақш пен еуропаға қарағанда Қытайдың Қазақстанмен арасындағы сауда айналымы жылдан жылға өсіп отыр. Қазақстанның қазіргі сыртқы сауда айналымындағы 1/5 бөлігі осы Қытайдың үлесінде екен. 2015 жылы ол сауда айналымды 40 миллиардқа жеткіземіз деп отыр. Және Қытай не себепті батыспен емес осы Қазақстанмен сауда байланысын күшейтіп отыр деп ойлайсыз?
Бұл расын айтқанда осы кеден одағы құрылғаннан бері Қазақстанның Ресей мен арасындағы сауда солғайып бара жатыр. Ресейдің Қазақстанға импорты мөлшері 35-36% деңгейінде болып тұрса, соңғы жылдары осы былтырғы жылы 43 көп арды. Сондықтан қасымызда ең үлкен, ең ірі экономикалар Ресей мен Қытай. Әрине, екінің ортасында Қазақстан бір жағынан Ресей, бір жағынан Қытаймен сауданы ұлғайтып жатыр. Бұл енді жалпы Қазақстан сауданы ұлғайтқан жақсы деп ойлаймын, бірақ бұл мәселеге Қазақстан немене бұл мемлекеттерге сататындай мүмкіншілігі бар деп қарасақ, біз бұл оларға шикізатты ғана айдап отырмыз бүгінгі күні. Оншалықты өзіміздің өндіріп жатқан нәрселеріміз жоқ. Сондықтан бұл енді Қазақстанның экономикасы екі ірі экономиканың арасында шикізат қана саудаға беретін мемлекет болып саналып отыр.
Қытайдың бұл жерде өзінің үлесі жоғары екендігі айтылып отыр, өйткені Қытай тауарлары Қазақстанға көп келіп жатыр. Мысалы, ақшта, Еуропада Қытайдың сапасыз тауарларына тыйым салынып шек қойылса, Қазақстан Қытайдың барлық деңгейдегі тауарларын еркін алып отыр. Бұл Қазақстанға қаншалықты тиімді?
Бұл Қазақстанға ең бірінші өзімізге елге мәш айтқанда сенім көтере қоймайды, себебі бізде билік, үкімет оны сондай бір тергейтіндей, тексеретіндей мүмкіншіліктері жоқ, және де коррупцияны да ескере отыру керек. Сондықтан енді бұл мәселені қолға алу керек деп санаймын. Еуропадағы сияқты, ақш үкіметі сияқты осы Қытайдың халықаралық ірі экономикаларына жұмсайтындай жоғары сапалы тауарларды Қазақстанға да әкелетіндей болатындай.
Қазақстанның мұнай газ секторының 25% Қытайдың бақылауында. Жалпы қазір Қазақстанда Қытай банктері, Қытай компанияларының саны жылдан жылға артып отыр. Бұл қазақстандықтар үшін қаншалықты дұрыс жағдай?
Бұл енді өз басым дұрыс емес деп ойлаймын. Енді жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Келешекте Қазақстан осындай билікте отырған азаматтардың саясатымен келешекте Қытайдың бір провинциясына айналып кете ме деп ойлаймын, расын айтқанда. Сондықтан үкімет, мемлекет бұны қолға алып, бұл мәселеге айналысты қатал саясат өткізу керек. Қазақстанның халқының, елінің қамын ойлап. Бізде шенеуніктер енді өз қалталарынан басқа ештеңе ойламайды, сондықтан бәрін сатып ертең күні Қытайдың бір провинциясы болып қаламыз деп ойлаймын өзімдегі кейде.
Жақсы, рахмет сізге, Меруерт ханым.
Жақсы, рахмет сізге.
Қадірмен дағайын, Қазақстан Халық банкінің Қытайдың юань валютасымен есеп айырса бастауының сыры неде? Экономистердің бұған көз қарасы қандай деген сауалдар төңірегінде экономист қоғамдық мәселелерді сараптау орталығының жетекшісі Меруерт Махмутова Азаттыққа сұхбат берді. Ол өзінің сұхбатында Қазақстан Халық банкінің Қытайдың юань валютасымен есеп айырса бастауы Қытай экспансиясының ұлғайып бара жатқанын көрсететін бір белгі дейді.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағы енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Алматыда бір топ азаматтық белсенді баспасөз жиынын өткізіп, Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотты тоқтатып, жаңадан анықталған деректер бойынша бұл істі қайта қарауды талап ететін қол жинап жатқандықтарын мәлімдеді. Өзбекстан екі апталық үзілістен соң Тәжікстанға қайтадан газ жеткізе бастады. Өзбекстанның мемлекеттік өз нефтегаз компаниясы өткен аптада екі елдің газ жеткізуге қатысты қайта келісім жасасқанын бүгін ғана хабарлады. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Иранның орталық Шөлейт аудандарына Каспий теңізінің суын тартатын жобаның алғашқы бөлігін дүйсенбіде іске қосты. Сирияда президент Башар Аль-Асадқа жақын күштер Хом қаласын дүйсенбі күнінде атқылаған, орталықтағы Хама қаласы мен Түркиямен шекаралас Идлиб қалаларындағы оппозиция күштері мен үкімет жасақтары арасында қарулы қақтығыс болған. Ауғанстан президенті Хамид Харзай бүлікшілердің Кабул мен бірқатар қалаларға жасаған шабуылдары ауған әскері әсіресе НАТО күштерінің барлау қызметінің нәтижесі екенін көрсетті дейді. Ослода Норвегия дүйсенбіде өткен жылы шілдеде 77 кісіні атып өлтіріп 242 адамды жаралаған Андерс Брейвиктің ісі бойынша сот процесі басталды. Қадірмен дағайын бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және руханият айдарының хабарлары ұсынылады. Уақыт бедерінде Қазақстанда бензин бағасының тым қатты шарықтап өсіп кетуіне не себеп болды деген тұрғыда талдау болады. Ал руханият айдарында Қазақстанда кішкентай балаларға мультфильмдер, анимациялық фильмдер жасаудың деңгейі қандай деген тұрғыда әңгіме болады. Азаттықпен бірге болыңыздар.